galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah bisha julayna waa 19 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinka daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah hay-adda dembi baarista ee gobolka minnesota oo faahfaahisay ilaa iyo hadda inta laga og yahay dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliiska gobolka uu ku toogta haweeney cadaana iyo duqa minneapolis oo ka hadashay.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxaa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno sababta ku kalliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaas dhigo.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo weliba hidaha.
ugaa dhaadabayn muuqda aftintaa ka wareegta ambageyru ka maagayna ixdhowiyo mari maayo ay libaax ka qaraabtay adduun looma horseedo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda cilmi baarista ee heritage oo ra'yi baaris dhinaca dastuurka ku samaysa dadka ku nool 5 magaalo oo waaweyn oo soomaaliya ku yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarayaal caalami ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taalla galbeedka magaalada Mosul, iyadoo sidoo kalena laga helay caddeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan gambasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalka ay ku doonayeen inay magaalada kula wareegaan. caddeymahan waxaa ka mid ahaa warbixin markaasi ay ku baaqaysa in dowladda Ciraaq ay baarto dilka, jirdilka iyo dembiyada kale ee dagaal ay ku kaceen askartooda ammaanka si lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay. kooxda xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegtay in ra-iisul wasaare Haydar Al Abadi uusan baarin falkan xun ay ciidamadu geysteen isagoo aanan wax askar ah loo qabsan in lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay.
saraakiisha aqalka cad ayaa habeennimadii salaasadii xaqiijiyey kulankii labaad ee ay yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo weliba ka Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo aan hore loo shaacin markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horraantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka. labadan madaxweyne ayaa si ka fool ka fool ah markii ugu horreysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii, iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah. iminkana waxaa soo baxaya in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal kooda labaad markii lagu guda jiray kulan casha ah oo xilli fiidnimo ay wada yeesheen hogaamiyaasha G20 iyo weliba marwooyinkoodu. ma jiro xog tilmaamaysa waxa kulankaasi oo qaatay qiyaas ahaan saacad laga wada hadlay.
Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iraana, kuwaasoo isugu jira shaqsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijka gantaalka ee balistiga ee Tehran. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyntan shalay in la saaray 2 kooxood oo lala xiriirinayo ilaalada kacaanka Iraan iyo weliba inay lug ku lahaayeen ama ay gacan ku siiyeenba cilmi baarista gantaalaha balistiga ee riddada dheer iyo horumarintooda. wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada Iraan ay wada uu mugdi gelinaya xasiloonida gobolka. dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn waxay saartay 5 qof iyo 7 hay-adood oo la sheegay inay gacan ku siiyeen milatariga Iraan soo iibinta iyo cilmi baaristii ay u sameynayeen gantaaladaasi. cunaqabateyntan iyo hantida la xanibay ayaa dhanka kalena waxay saameynaysaa shaqsiyaadkii hay-adaha reer Iraan, waxaanay taasi ka hor istaagi doontaa in Mareykanku ay wax ganacsiya la yeeshaan.
aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Poland ayaa arbacadii u codeeyay xeer loo dirayo guddida baarlamaanka ee dalkaasi, kaasi oo dib u habeyn loogu sameynayo maxkamadda sare ee waddankaasi. Codayntan ayaa ka dhalisay dooda golaha oo u sareeyo xisbiga cadaaladdu, iyadoo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaallo ay dib ugu dhigayaan baaqan. Baaqan ayaa dib u habeyn loogu samayn doonaa maxkamadda sare, isla markaana sharci dejinta siinaya inay magacowdaan xubnahooda. Xisbi xaakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay isbeddel in lagu sameeyo arrintan, iyagoo sheegay in intaasi ay tahay in la wanaajinayo ammaanka maxkamadda, halka kuwa kalena ay kasoo horjeedaana ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso madax bannaanidii garsoorka. Isu soo baxyo ayaa la sameeyey xilli dooda xeerkani ay socotay habeennimadii salaasadiina. Dhowr kun oo qof ayaa isu soo baxay bannaanka hore ee madaxtooyada Warsaw.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota, marka la soo gaabiyey liiraahda BCA, ayaa lagu faahfaahiyey ilaa iyo hadda in ay ka og waxay faahfaahiyeen waxa ay ka og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliska gobolka uu ku toogtay haweeney caddaan oo asal ahaana kasoo jeeda dalka Australia. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
qoraal ka soo baxay hay-adda dambi baarista gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyey BCA ayaa xalay lagu baahiyey magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweenay caddaan oo habeenkii sabtida ee xaddu soo gelaysa lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. baaritaanka hay-adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen. magacyada labada sarkaal ayaa hay-addu ku sheegtay Matthew Harati oo booliiska Minneapolis ka mid ahaa muddo sanada, iyo Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 11 bilooda. hay-addu waxay sheegtay in haweenayda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday. hay-adda dambi baaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harati, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay-adda BCA. garyaqaanka Maxamed Nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon doono, ayaa qoraalka lagu yidhi. sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dambi baarista ee BCA, Harati iyo Nuur waxay ka jawaabayeen teleefoonka xaaladda degdega ee 911 oo ay soo dirtay haweenayda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harati ayaa gaariga waday halka Maxamed Nuur uu fadhiyey kursiga kale, ayaa qoraalka lagu yidhi. markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay, wax yar kadibna ay haweenayda la dilay soo abaartay dhanka darawalka. Harati ayaa sheegay in Maxamed Nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay Justin Diamond. qoraalka ka soo baxay hay-adda dambi baarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweenayda ilaa iyo intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka degdega, waxaana daqiiqado kadib ay Justin Diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay. qoraalka hay-adda BCA ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey. Matthew Harati waxaa kale uu dambi baarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen wiil caddaan ah oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano, isla markaana uu soo ag istaagay oo u daawanayay intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweenayda la dilay ee Justin Diamond. hay-adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjooga ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoog u ahaa oo ay la soo xiriiraan. hay-adda dambi baaristu waxay sheegtay in haweenayda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen teleefoonka gacanta balse aan goobta waxuba laga helin. hay-adda BCA waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dhegan dareyska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayay toogashada kadib, sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska. dambi baarayaashu waxa ay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada. hay-addu waxa ay sheegtay in baarista toogashadu ay weli socoto, isla markaana ay caddaymaha iyo macluumaadka kale ilaa iyo hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xeer ilaalinta degmada Hanibino ah degmada uu shilku ka dhacay. duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo kaaliyaha taliyaha booliiska ee magaalada Madera Arredondo oo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii ay hay-adda dambi baaristu baahisay baaritaankeeda hordhaca, ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso gerida xanuun kale ku timid Justin Diamond. duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaba hay-adda BCA u baahisay waxyaabihii ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday, waxayna xustay inay weli jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaasta rido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiisha booliisku ay halkaasii tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay dansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha dhammaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hajis ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo. Duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations. The request is...
Wada hadalladii aan la yeeshay hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadalladeeni, waxay iga codsadeen inaan u xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si la mid ah sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo keliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii hore ay u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Mascade, V O A.
Dhegeystayaal, waxaa naga sixdaa in Maxamed Noor oo ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis tan iyo waa 20 bilood.
Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay ra'yi baaris ay ku samaysay qaar ka mid a dadka ku nool 5 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaalla, kuwaasoo ay wax kaga weydiisay aragtida ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in aragtiyaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku filan oo ku filan aan lagu dabaqin dastuurka oo badanaaba siyaasiyiinta laga talageliyey. Dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan wax ka arka ay ka qabaan. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa ra'yi ururintan ka wareystay madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Magaalooyinka aan cilmi baarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa 5, Boosaaso iyo Baydhabo, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. Waxayna qeyb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasi ah. Bishii January baana sameynay intaan dowladda aan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray 1420 qof oo Soomaaliya waxaan weydiinay oo random ah ama maaragtay dhulka guriga guri laga boodahay oo la garaacayo la weydiinay fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Waxaa naga soo baxday kow dadka Soomaaliyeed aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ugu yihiin badankoodu 1970 iyo xoogaa in dastuur jiro dalka ka jiro. Sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharci oo Soomaaliya ka jira. Waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin oo noo soo baxday dadkaas markaan isagoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhab tahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay shaki ka qabaan iyo walwal oo siyaasiyiintu ay sareen sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharciga ugu sarreeya dalka, iyo in maxaa la yiraahdaa iskhilaafka dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la-aanta dastuurka ama maaragtay andhaho khalkhalka ku jira iyo iska horibaadka ku jira dastuurka laftigiisa. Waxaa kaloo loo soo baxday dadka Soomaaliyeed inkastoo aan dastuurka aada loogala tashan oo ay maaragtay ay korjoogto ka yihiin oo siyaasiyiin kooban ay gacanta kula jireen muddadii lasoo waday ilaa 2004 ama 2010 dhe inay maaragtay ay daneyn hayaan laakiin wax kudarsigooda bis arrimaha dastuurku uu yidhiyay aan talada wax laga siin.
Waxyaabaha su'aalaha aad weydiiseen marka waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay u soo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro ama dastuurka la ballaaray la fahantiisa?
dastuurka haddu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashantay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib eegis ku sameyso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban. Waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo asna dastuuri ah oo asna aqoonyahanno soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib eegista iyo hirgelinta dastuurka la yiraahdo. Waxaa kaloo jira aqalki sare hadda soo kordhay. Waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqool hadda la isku daray noqday oo guddiga dib eegista dastuurka la yiraahdo. Maamul goboleedyadii baa iyaguna wasaaradana leh danayn hayana dastuurka inay maaragtay ku dashadaan dastuurkan hadda laga shaqeynhayo oo noqon doona kii rasmi lahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa. Marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karana way aaminsan yihiin, in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen. Laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhab tahay. Waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid a in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii sare soo kordhay waxaasoo dhan ay siyaabo kala duwan ama si sharciyana lagu ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneyn hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku si uu ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono. Marka waxyaabaha haddaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo ay isbarbar yaacin.
Waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah. Arrintaasi marka idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a
runtii maadaama dastuurka hadda socdo oo miiska saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda u qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa afar awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaas ah ee lacagta iyo ay maamusho afar awoodood ugu badanaysa shan andhaho inta kalena ma cadda cidda leh ma cadda. Marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin. Guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday afarta sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ee hawsha la waday fikraday soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan tobnaad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii waxa la yeeli lahaa oo awoodahaas oo kale loo kala qaybsan lahaa. Marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyada iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex maadaama aysa caddayn sida maamulka iyo awoodda loo kala leeyahay, guddiyadaas hadda ka koo shaqada soo qabtay wax soo dhaweeyeyna fikrado kala duwan bay soo bandhigeen. Annagu hay-ad ahaan daraasadan iyo aftidan dadweynaha ka hor daraaso ka ballaaran baan ka sameynay arrimaha dastuurka oo isla sanadkan aan soo saarnay. Taasaan marka annagu ku qeexnay fikradihii aan qabnay oo aan arknay in lagu xalin karo waxyaabaha keenaya in maaragtay ay maamul goboleedyadii dowladda dhexe ay sahmi waayaan. Waxaanu ku talinay ilaa 22 awoodood dowladda dhexe in loo daayo oo dowlado badan oo federaalana ay awoodahaas ay dowladda dhexe hayso ilaa 7 awoodoodna dowladaha kubargaarka loo daayo kuwa
kalewadaagaan
oo ay isla wadaagaan. Marka dadka hadda nooma ay sheegan say wax u arkaan, lakin waxaan si guud baan u weydiinaa dareenkooda ku saabsan dastuurka.
madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliifo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadayada galabnimo ee VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha duulimaadka ee Soomaaliya. Wasaaraddu waxay sheegtay in dhowaan la hirgelin doono heshiiskii duulimaadyada tooska ahaa ee ay horey u gaareen Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena dib loo howlgelin doono shirkadii duulimaadka Soomaaliya ee Somali Airlines. Wariyahan Yaasin Ciise Wardheere ayaa wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo shirar arrintan la xiriira kaga qayb galaya magaalada Nairobi. wuxuuna ugu horeyn weydiiyey wixii kasoo baxay shir ay la lahaayeen wasaaradda gaadiidka ee Kenya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Shirkani wuxuu ahaa shir muhiimin oo ahaa muddo aan sugeynay oo aan kula kulmaynay wasaaradda dhiggeena ah ee waddankan Kenya, sababtoo ah madaxweynaha waddanka Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar hore waxay ku heshiiyeen in si toos ah duulimaadka loo furo Kenya iyo Soomaaliya. duulimaadyadii waa la furay, isla markii waa la implement gareeyey. Marka dowladda Kenya ayaa waxay rabeen midda ugu horeysa in ay xaqiijiyaan in waxyaabihiina looga baahnaa Soomaaliya, looga baahnaa ee dhinaca security-ga iyo improvement-igii inaan sameynay. marka dowladda Kenya wafdi ayay noo soo dirsatay dhinaca security-ga khubaro ah. wafdigii way noo yimaadeen, waan soo dhoweynay, way arkeen. wafdigiina waxay xaqiijiyeen in security-ga airport-ga Muqdisho uu aad u sarreeyo, وحين نوبل انقادين ان dowladmadiyada tooska ah hore u sii socon doon han nasiib u yeelana inaan booqano arday konton arday ah oo Kenya u joogo in lagu tababaro waxyaabaha sida loo maamulo hawada oo loogu talagalay marka hawada Soomaaliya la soo wareejiyo in ay wadankoodii hooyo ka shaqeeyaan qaar ardayda kamid ah loo kala qaybiyay garoomada kala duwan ee wadanka Kenya si ay u qaataan experience oo ay kaga soo shaqeeyaan shaqo ayaa loo diray oo soo dhameeyay dowladaha federaal noqdo aan ka helno waxbarasho waxyaabaha kale aan kala heshiinay wasaaradda waxa kamid aha in ay bilaabaan dowlimaad toos ah oo diyaaradda Kenya Airways ay ku tagto Soomaaliya diyaaradaasi waxay leedahay wax yar way ka madax banaan tahay dawladda inkastoo dawladda share weyn ay ku leedahay dalal dawlad regulate greeso marka dhinaca safety ga oo concern badan ay ka qabtay maadaama hadda ay ku qancaan in Soomaaliya ay tagi karto diyaaradda oo wax cilad weyn ah aanay jirin dhinaca dawladda waa fasaxi waa laga siiyay waxa ka dhiman dhinaca qaybaha kale ee shirkadaha ah ee kula board of directors ka inay siiyaan go aheadki arrintaasna waxaan rajaynaynaa sida ay noo ballan qaadeen bisha August dhexdeeda inay go'aan rasmi ah ka gaari doonaan laakiin fasaxyadii ugu waaweynaa waxyaabihii ku xirneed in ay diyaaradani toos u tagto Soomaaliya waa la fasax
in Somali Airlines waxay ka mid tahay waxyaabihii burburay adiga ayaana wasiirkii ee gaadiidka iyo waliba in ahwadii iyo si loo ilaalin lahaa iyo waxa soo dhan qabilsan marka rajadiina ku saabsan in shirkadii dib loo soo celiyo iyo awood ma u leedahay inaad marka soo celinaysaan dadkii duuliyaashii iyo injineeradii iyo inaad heli kartaan
Somali Airlines soo celinteeda waxa weey waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn inoo ugu horeeyay ahmiyadda ugu weynaan siinayna maadaama hadda hawadi soo wareejinta hawada ay meel fiican inoo marayso focuska hadda wuxuu noo saaran yahay Somali Airlines sida aad la socoto adduunku wuu isbedelay Somali Airlines waagii ay shaqeyn jirtay xilligii dawladdii hore ee dhisnayd oo kale ama aha adduunku wuu isbedelay airline industry-ga aad buu isbedelay marka waxaan rabnaa inaan soo celino Somali Airlines adduunka maanta jira la shaqeysa ayaan rajaynaynaa inaan soo celino waxyaabaha ugu horreeya ee aan qabanay wasaaradda ayay ka mid ahayd inaan study ku sameeyno proposals badanna waan sameeynaa study fiican waan sameeynaa habka ugu haboon ee lagu soo celin karo Somali Airlines haddana meel fiican ayay noo maraysaa ama dhinac wada hadalaha ahaato shirkado ganacsi iyo dowlado iyo dhinac kastaba ahaato waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan Somali Airlines soo celino iyadoo ah shirkad shaqayn karta oo markii la aasaasay shaqada gasho noqoto shirkad hore u socon karta inuu Ilaahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa way jiraan dad badan oo Somali pilots ah dadkii hore ka dambeeyay oo dhinaca Somali Airlines ka shaqeynayay dad cusub oo dibadaha ku soo tababartay oo dhalinyar ah way jiraan naga nafteena waxyaabaha hadda tababarada aan weydiisaneyn ama aan dadku u direyno waxa ka mid ah pilotyo Soomaaliyeen inta aan jirnay dowladan ay jirtay waxa jiray dhowr dowladood oo ka codsanay inay pilotyo noo soo tababaraan hadda rajo fiican aan ka leenahay haddii Ilaahay ka raali noqdo laakiin inta ugu horeysa bilowga waan haysanaa pilotyo Soomaaliyeed oo nagu filan haysanaa
kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo warramayay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere.
Galabana wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kasta joogtaan baa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay dhabarjabka ku yimi qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha sanadku rabay inuu cod u qaado toddobaadkan si uu u beddelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ugu jira sanadku ay sheegeen inayna codkooga siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka. Wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur ayaa arrintan ka wareystay Dr. Maxamed Daahir Afqarshe oo ah dhaqtar ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaan ugu horreyn weydiiyey in uu guuldareystay qorshahan daryeelka caafimaadka ee madaxweynuhu.
Waxaan filayaa inay isku dayaan mar kale inay kolley holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragal celiyaan sababtoo ah arrintani aad bay iyaga ugu culus tahay. Miisaan weyn bay ku haysaa Republicanistu waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay repeal gareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeen waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump uu rabo inuu Obamacare kaga taqaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicans kuna ama jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii Democratku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan kalena daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ee ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaano HMOs-ka America, ama shirkadahan dee caafimaadka iibiya ka ganacsada, ayay leeyihiin haddii ay tartan galaan waxbaa isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxbaanu bedelaynaa bay leeyihiin. Waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyey dadkii aan insurance-ka lahayn ee malaayiinta ahaa, ilaa 20 million ba labadii sano u dambeeyey helay muxuu ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay, dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dowladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano, oo dowladda federaalkii ay ku kabtay gobollada si ay dadku caafimaad u helaan. Taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yidhaaho President Trump, midna ma ogola in lacagtaasi ay ka baxdo. Waxay ku andacoonayaan deficit badan buu wadanku waxaa soo lacagii maaha inay gasho caafimaadka, inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayadda u ah ay banaanka soo dhigayaan, waxaa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan biilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Waya Dr. Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan waddankan Mareykanka, haddii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro, siduu u saameyn doonaa arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruucan Medicaid-ka loo yaqaano ee dowladdu ay kabto, ee federal government-ka ama dowladda sare ay soo kabto. Dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad, taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay ka dhakhtar ahaan, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaasi ka faa'iideysta?
Dadka Soomaalida, saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dowladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ciilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan, oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Doctor Maxamed Daahir Afqarshe oo dhakhtar ah oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Waxa uu warramayay wariyahayaga V O A Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa.
qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah dhageystayaal xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinno kale. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Mareykanka ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iiraan ah, kuwaas oo isugu jira shakhsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijkii gantaalaha ridada dheer ee Iiraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku dhawaaqday waa dalkan Mareykanka ee cunaqabateen shalay la saaray kooxo iyo shakhsiyaad lala xiriiriyay ilaalada kacaanka ee Iiraan iyo inay gacan ka geysteen cilmi baarista gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyo horumarintooda.
Saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa habeenimadii Salaasadii xaqiijiyay kulan labaad oo ay yeesheen madaxweyneyaasha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin, kaasoo aan markii hore la shaacinay markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horaantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka. Labadan madaxweyne ayaa si kafool ah markii ugu horreysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah. Iminkana waxaa soo baxay in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal koogii labaad markii lagu guda jiray kulan cashaa oo fiidnimadii ay yeesheen hogaamiyaasha G20 iyo weliba marwooyinkoodu.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in markaasi baarayaal caalamiya ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taala galbeedka magaalada Mosul, iyadoo sidoo kalena lagu helay cadeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan gambasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalkii ay doonayeen inay kula wareegaan magaalada. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi uusan baarin falalka xun ay ciidamadu geysteen isagoo aanan wax askar aan u qaban in markaasi lagula xisaabtamo wixii halkaasi ka dhacay.
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Poland ayaa Arbacadii u codeeyay xeer loo diray guddida baarlamaanka ee dalkaasi, kaasoo dib u habeyn loogu sameynayo maxkamadda sare. Codayntan ayaa dhalisay dood ka dhex dhalisay golaha oo ay u sarreeyaan amaba ay maamulaan xisbiga cadaaladdu, iyadoo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaalo ay dib ugu dhigayaan baaqan. Baaqan ayaa dib u habeyn loogu samayn doonaa maxkamadda sare, isla markaana sharci dejinta siinaya inay magacowdaan xubnahooda. Xisbi xakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan ay tahay isbeddelku, iyagoo ay sheegeen in ay arrintaasi tahay in la wanaajiyo hannaanka maxkamadaha, halka kuwa ka soo horjeedana ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso madax bannaanidii garsoorka.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington, waana idaacaddii galabnimo. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay. Waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed la dhisayo. Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba dhismaha dawladaha hoose ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow. Waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur.
Xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka ee hoos laga soo bilaabo, kadibna gobollada la dhiso oo iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin, oo ay markaa gobolladii gobolka ay ka tirsanaa intay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso, waa arrin aada muhiim ugu ah geedi socodka dowladnimada. Dowladdu deegaan waaye. Dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaatay oo federaalka ah waa nidaam hoosta loogu dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose. Marka si ay u bilaabanto wax kalo iyadoon la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamulaho haga aanan ka jirin meel sarana laga hagi karin, in degmada marka ugu horreysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah loogu, waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii iyo dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan.
Doctor Abdishakuur oo maasanta oo ku soo laabanayna markan waxaan siinayaa Cabdi Cadow.
Ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo degaan dejiyo oo runtii maadaama federaalism dalku qaabka uu yahay arrin fiican waay, laakiin su-aasha meesha imanaysa waxay tahay horta central governmentigii aan ka guurnay ee aan u guurnay maamul goboleed oo dhowr maamul goboleed wadanka la sameeyey muxuu ka bedelay baahiyihii jiray, muxuu adeegii ah uu u geeyey shacabkii uu u dhoweeyey. Tanna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar ah haddaan uga hadlo koonfur galbeed, waad ogtahay hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo abdi bilow ah meelaha meel waxay run jirta waxaa laga afduubtay gaari dad shaqaalo ah ay saaran yihiin. Maantana meel lagu ogyahay ma jirto. Waxay ku cadaynaysaa inaan magaalada banaanka looga bishi karin. Degmada qasax dheere usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex qoruxba ugu geeriyootay gaajo. Marka diinsoor iyo qasax dheer isuma furna, birjaal iyo baydhaban isuma furna, boqol iyo bayn isuma furna, shabeelaha hoose dhibaatada ka jirta waa loogyahay. Maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga qabto securityga oo sidan ah haddii waxa la dhisana aniga ma u arkaayo runtii in wax weyn ay bedel.
Waa tahay Cabdi Cadow, waad maadsan tahay, waa ku soo laabanayna Dr. Abdishakuur. Waad maqlaysaa Cabdi Cadow, ma aaminsan tahay koorinta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto?
Dadka deegaanada isku tuurtuur ma geli karaan. Dowladnimadana sideedaba waa wax baaralel u wada soconayo maaye, iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo. Haddana waa in state kale horey loo qaado, in loo fafamiyo ma aha, waa in dowladnimada deegaanadana deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowladla-aanto. Marka statekan dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadku hore aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadooda saxaan oo wanaajiyaan. Waxaa laga rabaa waa waajib dadka deegaanka degadan kolka ka saaran waaye. Hadday u dhaqaaqi waayaan ayagu taas waa gaarin kale. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan. Dowladnimadiina waa parallel.
Waa maadsantahay Dr. Abdishakuur. Cabdi Cadow, iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga soo lagama qayb qaadan karo ama lama sugi karo,
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo, waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah. Haddii dadka baatiti leh mana imaanayan dadka baatiti leh, sababtoo waxaa meesha ku qoran wadadadii horey u diiday in deegaanadaas dowlad ka baatiti leh ay ka dhalato, oo ay ka mid tahay inaan la hogaansamaynin shuruucda la qoranayo. Waxaa ka mid ah qodobka oranaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto gaadi dugsi sare iyo wax odigma meesha lagu soo qoray. Wax odigma waa midaan horey usoo aragnay. Waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn, waxay keenaysaa dadan miisaaniyad samayn karin, dadan maamula ka shaqayn karin, nolosha dadkana waxba kama bedelayso.
Mushuuradu ma aha hadda yaa noqonaya iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo maaha meesu ma imaanin. Dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayn xataa ku meel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha beri la soo dooran karo. Taa hadda kama jiro degmo u dhistan daad dowladeed ma jiro. Marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaantooda deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in la hor istaago muhim weyn ma aha. Muhimmadda waxaa weeye wixii khaldamana in la socda waa khaldamaan. Wax khaldan hadda hadday jiraan in loosu yimaado oo la saxo waaye. Qofna ma leh dowladnimada stateka hal shaksi oo gaar uleh ma jiro. Stateku-na qabaa'ilaa degan, qabiilada deegaano kala duwanay degan yihiin, waana la yaqaanaa. Sida marka dowladdii moderenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeye. Keliya ma aha wixii la samaynayo in wax cadeynaya iyadoo loo haynin in la yiraahdo sidaas yaa lagu wadaa waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa la saxo dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Dr. Kort, recommendationada uu bixinaya aad ay muhiim u yihiin, laakiin guddi 9 qof ka kooban oo steering committee ah iyo guddi district directory committee ayaa la dhisayaa. Guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hawlmaashaa dhisayaan dadweynaha sidee maanta hadday waqti intaysan ay tikin gelshaan ay degmadooda salaasaan, yacni ma u helayaan fursada inay miiska soo fariistaan ay go-aanshii wax ka gaaraan? Ani su-aalaha aan qabo iyo waxyaabaha practicali aan usoo arkay ayaa keenaya inaan runtii aan combolinkan aan welwelkan aan ka muujiyo meesha ay ku dambeysan. Runtii waa isla arki doonaa, laakiin aniga laftigeyga sida aragtida uu ka aaminsan yahay doctorka in wax la saxo waa qabaa, laakiin waa saxay qofkii shalay qalbeemaa saxay qof kale maanta imanaya saxay su-aashu waxay tahay yaa saxay marka in wax lagaga saxaanadoo dhama rabno, maxaa yeelay dhibaatada deegaanka dadka kasoo jeedaa maay in laga baxaan rabno dowladdu dowlad wanaag leedahay nolosha dadka ay isbedesho.
Gudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galay Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdi Cado oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadiino.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayey. Waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada galabnimo ee v o a Washington, waxaanaynu ku guda jirnaa qaybihii kala duwanaa ee idaacadda. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, maantana waa bog kale oo ka mid ah bogga taariikhdii gobonnimo doonka ee dabayaaqadii 1900-nadii ay Soomaalidu weli ku hawlanayd. waa sanadkii 1918-kii, meesha waa Hargeysa oo iyada iyo dagaamadii ay xarunta u ahayd tan iyo dhammaadkii qarnigii 19-aad uu Ingiriisku ka talinayay. dhaqdhaqaaq aan lagu aqoon jirin ayaa maanta magaalada ka muuqda, dadweyne fara badan baa xagga iyo xagga u kala dilaamaya oo qaarba dhinac loo wadaa. calankii Ingiriiska ayaa la lulayaa oo tiiras dheer la sursuraya. waxaa loo sii qulqulayaa dhinaca 50 mile ee gegida cusub ee dayuuradaha dhowaantana la ebiyey. show ka dhowaa waxaa ka soo degi doona nin ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska. meekaankiisu waa Duke of Gloucester, waxaana dhalay nin ay walaalo ahaayeen boqoradda haddanba nool ee lagu magacaabo Elizabeth tii labaad. wuxuu u socdaa inuu u kuurgaro bal gobonnimo doonka iyo sawaxanka madax bannaanidu dadka inay ka dhab yihiin iyo in kale. cadaan, Hindi iyo Soomaali madaxda oo idili waxay ku dadaalaysaa si yaab leh sidii ninkaas loogu soo dhoweyn lahaa, sidii loo dareensiin lahaa dhulka uu yimid inuu yahay guud ahaan dhul Ingiriiska laga rabo, si gaar ahna qoyska uu ka socdo looga jecel yahay. maanta oo kale maansayahanada lagama maarmee iyagiina waa loo codiray. waxaa la weydiistay inay diyaariyaan tixo ammaana oo dabaaldega ergega reer boqor ay kaga qayb galaan. ha yeeshee gadaalkii sida caddaatay wuxuu ahaa codsi lagu kala bayrayo hal abuuradii loo soo bandhigay aanay iskuusi uga jawaabin. qaar baa ku gacan sayray, waxaana ugu caansanaa allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo bayaacas lagu naanaysi jiray baryahaasna xanuunsanaa. iyada oo weli 50 mile loo sii qulqulaayo ayaa waxaa u soo galay walaalkii Aadam. ma loo soo diray mise isagaa isaga yimid ma naqaane? markaasuu ku yidhi war dadkii oo dhamme Amiirka ayay soo dhowaynayaan, ka soo kac meeshan aad go-doonka ku tahay oo nin la yaqaan baa tahay, كعو فقاره وحكتها قو وحكده وهو الله أنا حريص محمد أهلك ما أنت أولك وقلت وابي هستي قومي سديس كهذي عن كان غطي وكب الله بجري أوجي نكي عندها تري نكي أباهي أدون سري نكي أني جنا إيب سري هذا أوجه هون كأرسن كرين هذا هذا نو ونون كترين نكا أرجي سأور كان كنا أبي أن أويه الباب تعيحرة هيا شيء وحائي نتري هل أبو ركالي أو دن مودي انتي قبك مال اسكال لغان اني أميركا إنجليسكا سكال إيا لابا وطول دوية كواسنا وحا إيغايا بنا سرق لإذيسا مثكي معنى تاكو ديريسان عي وليبانا كلو قينا عي غيراح دحتال كيسو أها سيدا ناك دالي ويدا يو دوان إيبا وحسي يو دبتا ويل يركو هايسا وانو كو داقا بيلا يا إنجليس لارد كيو هل كان كادون كذب؟ ربي سه حقا ما أكينه وحاتي ليك بياسة دحاض وساقو مرشي عميل كفرية إساسي تاقي أسير لقوهم قوبي مركي لقوها يتحيي أمان تاها إلا قفلها وقبياقي إسلام مركي عصن أبوان كاها إعداقن كسوماليدا يتاريخ إذا سيدا وين ويقين وعمر حسين قرسي ولو يقين عمر استيليا وخير بربراء هكذا الكيسة هل كيسة أسووريقي هل كاسو كل يساقال بقول يتضبعت المدي وكو حجابتي عمر وحي لن نغطي هذا المدرسة لغير هذا إنو ميشي كتيرو سيدا محمد إسماعيل أيو إساقونا الدرين كقوبيني ماذا يبني ماذا بأوحن بارسنا موسى كدو البدنا وحو إستوسي madax meel ka saxaysa oo la salaaxay ma jirtee inuu bareero oo ninka la garamo markaas loo goolhiiba wuxuu ka dhigtay geed lagu haajoonaayo oo ay laba tol isku hor fadhido tol Soomaali la yiraahdo oo isagu u hadlaayo iyo tol kale oo Ingiriis la yiraahdo madaxana uu u fadhiyo Duke of Gloucester goobtaas ayuu ka tiriyay geelal hal adeey ka muuqdo geelal uu ku faahfaahinayo tan iyo maalintii ay barbara axdiga ku kala qorteen dibin daabiye wixii ingiriis oo Soomaalida ku faray iyo iyadoo siday daacadda ugu ahayd isagu sii dhalaal badalaas ka dambaysay oo ugu ballan furayay markuu dhulkeeda kala dhantaaray ee kolba qayb oo xabashida ugu goynayay taasna wuxuu tusaale uga dhiganaya dhulka xoola daaqeenka ee Hawd iyo aaga dhowran loo yaqiin wax yar ka hor markaasna uu boqor xariirasaas ku wareejiyay Umar oo ku hadlay magaca Soomaalidu kol uu eed sheeganaya kol uu baanaya kol dareenka ummada ayuu eray qab huwan ku soo bandhigaya kolna wuxuu amirka afmugiis ugu sheegaya mar dambe ingiriis inaanay ku hadmi doonin geeraarkiisii uu dan sheeg u bixiyay wuxuu Umar Xuseen ku yiri boqorow ingiriis in badan baan wada joognay oo afkiisu un baranaynay uu kana waa iska raacnay il ninkii ku cadeeyay ama eeba ku fiiqana annaga u tagaynay oo ogolayn xunuhiisa jarmal waa isku eednay oo ragayga ku idlaaday ardayna laygama siinin axdartii naga gaadhayna jabaan waa la ogaayo oo fadhanbaana banaan abaalkaan ka sugeynay arlagaanu lahayn iyo xoogii aan la ag joognayba amxaaru ku wareejay oo urku taaliya ciil iyo utumbaan ku qabnaa odayaashii horeeto axdigay la qorteen ilaa uu ka tallaabsay dowladda ee galashayga iyo shuuciimaan oo aqoone hadaan maanta u eeso idinkaana baraayo oo eed la eegama yeero ururka aanu sidaynay ilkahaanu cadeynay rag aqoon daran miihiina in weyn baan qarsoono ururku waa buka gudambaysta isaga oo aan cidnaba kala tashan ogna in lala wada qabo ayuu ergeyga reer boqor cadaan ugu sheegayaa go'aankii uu London kula noqon lahaa kaasoo ah gobolnimo degdeg ah waxaan ahayn Soomaalidu uu u tagay inaysan u soo jeedin welibana iyaga iyo koonfurtu 1906-ka ay sidaas ku balansan yihiin wuxuu yiri ugaadhaa dabin muuqda aftinta ka wareegta anbageyro kamaageena ixdhow iyo mari maayo أي اللي بحكي قرابته أدون لو ما هو سيده هاتن واقس أجاني ما أنت آمن منه أقول إنه حكومة لابنه أو أحدنا حرم مايو هدعنا الدولة أبورين أو نمن كعكر أو ذاني أفر لوك على جوزا إن بمر لجو هايستو ودولين سجين أو استعمار كقاعدين إجلنا يكون تويدو استعير يشينا من أول إيه مسنينا أنا كعمل دويستو أرين أنكو هك دوبيو إيج ما أنا نامد دمبيسو عذابك يا حمر وين فين كعك بحياة عندها هاي بترانو أبتسين مجبوته أو ممكن أروح يعني أروح يجي كرودونا وأشاء يديرك وذين واقع ورالو لحن كان سجنك فكأول يمي هنا أرين كعسو شجع أو أجيسي ما لحدينا سلطان إلي رب رجع ما أكين بجيسليال برامج كده عن كييدو ما أنت هلك عينو توب وعينو تضبط كسوء أدري كل ميلا هدو أبا إدمو
أحمد فرح علي إذا جاء يو برامج كده عن كييدانو أنت عصي كل أفنو دولة السودان أيا والسودان تكفرد أيا سد حكم إذا رك سومالي أو كل جلها تهريبين تضدك جار أهانك ولا يقان مجفياشة تضدك أو تهريب دلك الليبي كورج سد دولة الصومالية سد حنن إم مجفياشة لوجش جا يا تضبعت كيهرة لقصة قبتي مجال ده جبا عاصمة كفرة السودان يد ولا تحرع أي حق تلاجها لي ننكي أي لشقين جرين أو اسمه رئيسدن أو كل دولة اللوجورجي وريه إن حسين برا عدن أي أرنت كورستي شافع النور علىس كسمها سفارة الصومالية في السودان تكفرت.
ما كنت عارف. كان سد على غصص أكل ودي وعصب ودي برد السودان. بوليس كأي وكاشنا أنا إنتربول كا. إنه ده وهر ماين بارتاني واحد كوهين. هي كان السوق قبتي وقاركو جنتو ده بدل ما يعرف جوب على جوب قبتي. وحين الناس يعني كوجين. يعني كم إذا هاي عندو بيكون رجوجين. كان بارتان هي سماية كبيرة وحنا لسه وداعين يعني دوردن هي لوداعين بس كان يجيبلو عيد دارو ما أنتين صور كشيء يوريديا
ده كان مصومالي بقى
دمانت بقى مصومالي
ده كان وحلوها استأين أي واحد تهريبيا مركا سداب يقول صورة كشيءين أي ده كتهريبيا
حقيقة أنت تطيبه هي أوبريشن كبلا بيسيب الناس كيسوا هاي النهاية نبوة كان تهريب كان نبوة كده بدن هوا إلى أي واحد بدن يسكو حرام هواي هل إلا بقى يسبح أيه ما كسر ما أهم ترى إلا كود كرنا ما هي إن سيد إنه ما يشجعنا كلنا ممكن لقي عبينا صحافة مرنا بالورا يدبوننا إن وحكي جرين فينا نشجع فينا كفلان إن فينا الكوبريشن إلا بس كان إنت بدون حكي يعني كيني أسومران أمي وانا أسومران إن إنت أصلا أي سفر مرايانا وهاي وحجروا إن بدأت سلا شقيه وني مكان مسك محتاج فيديو كاميرا ويسكون الحريني هين مركا يعصور الجلعة نبغى عن تد حلان يا فرتان إنه إني نخوكم من تير لكود كرنا يسمعين إني نوشة إني إيه هاي نبغى تير دلين ديرو ويكرد جو إني مدا إني تد حلان إني كاميرا هاي
تاني يا مركي رجل السوق بتاي مجرى وحس بدلا وكوي مد سفرة دي تهريبته
عن هابي في ذكرى ما نجيران بدل هذا في كرنا في شرا كنا بعدونا واحد هيك سفارة هانا من المعاني ومليه وخد واحد من الصربات ما في شرا حدرا وبين ودم كل شغل ودخولين دي أرضين وحبسية كويل بروحي ودقا سوشيدا المدريشن بغار كوحي معايا من كده بغن حدود الله سوغة تغار كل ميالا من البحر كينا كيت كأحي شقلا بوليس كأو وضعي كأو سنوي إن أغيران بدك شرا حدرانا يعني لحد جدا ودنا كسوق لايا قوة هوشان كديرنا يعني واحد لقسم لايا مركا بدن أو كم إذا بتكنوا عارفين سيف لنتير لها يعني جيب ودنا كوجو علمي ترى فرب بدن ويا هاي يعني بس هذا كان يعني بدن عن هذا الجوان كشان أو بري أو بريدة بالعيد دورا لكن أنا هين بتهريبي على ميسا هين ويا هاي يعني بس قلب الله صبره وربحين قلب الله صبره أو تهريبي أش بس واحد تهريبي
صدح ذا إن السوق بتاعي وحتهريبيني ما صومالدو كلية أي دوفيان بس مع الضدك كلا أجانب كواكدرا. أنا
أنت أبنا هاي مهمة دمك ودحسيني إنه نعرفها الصومالية. يعني أنت أنا أبنا هاي مدة تحطها في الصحة وبارتان عندي كرنو يعني ama ayagu operationka ku jiraan ku soo qabanay ama ku lug lahaayeen, laakiin xaqiiqda waxay tahay qolada oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka ambeelaaya hadda ay shaqeynayaan oo ka xiriibinayeen oo sida khaldan waddanka ku soo gelinayaan waxay ahayd dad Soomaaliya weliba dadka ugu badna waa dumar da-dooda aad u yaryar tahay ku dhexayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkayna iyo marka dhibaatada ugu badan waxay tahay in qofku markuu soo baxay oo bixin qadana la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin la qariyo ilaa iyo liibii la gaarsiiyo liibii markii la gaarsiinayo ay dalbadan lacagama la furamayso un furhaba madax soosha oo aad u tiro badan waxaasaan ah in laga hortago marka wacyigelin fara badanaa jirto oo wasaaradda kulliyatuda ay sameynayaan oo maalmahan daada lagu mashquulsana public clinic insha allah isbuucan ama isbuuc xiga la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna wadanka soo galayna inay macnaha aynan sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha safaaradda koonfurta Suudaan Shaafici Nuur Calas oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan Hayshirwa.
Waagaag Falastiin ay waxaynu ku sii siqinay gabagabadii idaacaddeena galabnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna aynu jaleecno bal dhinacii kaalmaha heesaha.
codadka macaan ee astaasi halku dhigeedu ahaa dhigisyaal dhabtu jacayl ku yaala waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaad ina socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Dabtu chaay ko yala
كلا دعي وحدا وعي ما هاجن كلا دعي وحدا وعي